Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian di tempat kalian masing-masing memiliki kesehatan yang baik. Dan jika ada dari kalian yang terkena corona, semoga lekas sembuh. Pada malam hari ini, saya akan melanjutkan membaca A Wrinkle in Goodwit Association, bab 4. Buku yang hilang. Di manakah aku berada? Apakah ini sebuah mimpi? Ataukah hanya sebuah ilusi? Lisa pelan-pelan membuka kedua matanya. Lisa terdiam menatap pemandangan yang sangat asing berada di sekelilingnya. Dia tidak ingat apa yang telah terjadi kepadanya. Sakit kepala parah yang didapatkannya menyadarkan ini nyata. Sambil beranjak keluar dari ruangan, dirinya menatap dengan seksama sebuah cermin yang berada di hadapannya. Dia mengusap wajahnya dengan pelan sambil menunjukkan ekspresi muka yang terheran-heran. Itu bukan wajahnya selama 16 tahun ini. Mengetahui wajahnya berubah seperti membalik tangan, dia berteriak dengan penuh ketakutan. Ah! Kakaknya, Silviana yang saat itu berada di bawah, mendengar teriakan Lisa. Ia langsung lari secepat kilat dan memeluk adik tersayangnya itu. Dengan buaian kasih, dia berusaha menenangkan adiknya itu. Sungguh, Lisa sangat kaget dengan keberadaan Silviana. Dia berpikir bahwa seharusnya kakaknya masih bekerja di Amerika. Namun, Lisa tidak tahu berapa lama ia pingsan dan apa yang terjadi selama itu. "Di mana kita, Kak? Apakah ini rumah baru kita?" tanya Lisa dengan rasa penasaran. "Ya, ini rumah baru kita, Lis. Mimpi kita untuk tinggal di sebuah kastil. Katamu rasanya seperti seorang putri kerajaan. Rumah ini dibangun menyerupai kastil oleh pemilik yang pertama, kemudian diwariskan beberapa generasi, dan entah kenapa oleh pemilik yang terakhir dijual. Kebetulan kakak memiliki cukup uang untuk membelinya. Dengan dukungan papa dan mama, terwujudlah semuanya." Ucap Silviana menatap adiknya. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut kakaknya, Lisa sangat tidak percaya. Dia melihat ke sekeliling ruangan dengan penuh kekaguman. Dinding-dinding berwarna coklat kusam. Jendela-jendela yang besar dengan ukirannya. Pemandangan ruangan itu memang mirip dengan kastil yang selalu ia bayangkan untuk ia tinggali. Menyadari orang tuanya tak ada di situ, Lisa pun bertanya, "Papa dan Mama di mana, Kak?" Papa sedang asyik melanjutkan menulis novelnya. "Sedangkan Mama sedang pergi keluar. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil Kakak ya." Silviana berbicara dengan penuh keheranan. Memang, jarang sekali Lisa menanyakan kabar kedua orang tua kepadanya. Dia berpikir mungkin akhirnya Lisa menyadari betapa orang tuanya mencintainya. "Tunggu, wajahku kok jadi beda ya?" Silviana berdiri di balik pintu, tersenyum simpul mendengar pertanyaan itu. Silviana merangkul gagang pintu. "Oh ya, kamu harus bersiap. Besok kamu harus sekolah. Tentang wajahmu, kamu harus membiasakan diri untuk memilikinya. Itu wajah barumu karena kecelakaan itu memaksa kami untuk mengoperasinya." "Hah?" Lisa mengamati ke dalam cermin lagi. Sekarang semuanya tampak jelas bagi Lisa. Wajahnya yang dulu sangat berbeda dari yang sekarang. Hidungnya yang pesek menjadi mancung. Bibirnya yang tebal, alisnya yang tipis, telinga yang besar menjadi lebih cantik. Dengan hati bahagia, Lisa melangkah ke sudut ruangan di mana terdapat meja belajar dengan beberapa buku tergeletak di atasnya. Dia membuka pintu lemari belajar dan menemukan perlengkapan sekolah miliknya. Segeralah ia mempersiapkan segala sesuatu untuk besok pagi. Lisa berpikir, besok dia akan tampil sempurna. Karena itu, ia tidak ingin ada barang yang terlewat begitu saja. Ia kembali mengecek barang-barang yang akan dibawanya berkali-kali. Tapi ia tak bisa menemukan penggaris panjang miliknya. Maka ia pun memeriksa setiap loker di lemari itu. Di loker paling atas yang sangat berdebu, Lisa merasa dirinya meraba sesuatu yang berbeda dengan bagian lemari lainnya. Dia menarik benda tersebut. Lemari itu bergeser, menampakkan sebuah lorong rahasia di belakangnya. Dengan rasa sangat penasaran, dia melangkah masuk sambil membawa senter. Lisa berjalan menuruni tangga. Dia meraba setiap dinding sambil melangkah. Dia berhenti melangkah ketika anak tangga habis. Dari jauh secercah cahaya tampak. Lisa berjalan menuju cahaya itu. Sebuah ruangan dengan kaca mosaik tampak di semua sisi dinding. Di ujung ruangan tampak sebuah peti. Peti itu tampak sangat tua. Dilihat dari debunya, rasanya peti itu sudah ada di ruangan itu puluhan tahun. Karena ruangan itu sangat tersembunyi, Lisa sempat mengira peti itu terkunci. Namun, ternyata tidak. Di dalamnya, terdapat sebuah buku berwarna coklat. Walau sudah termakan waktu, namun tampilan buku itu masih sangat bagus. Lisa mengambil buku itu dan pergi. Buku itu diletakkannya di atas meja samping tempat tidurnya. Sebuah rasa penasaran tentang tempat itu dan buku yang baru ditemukannya muncul di hatinya. Ia berjalan keluar dari kamarnya membawa buku itu. Ia melangkahkan kakinya melewati lorong-lorong. Dia memandang keluar lewat sebuah jendela besar di tangga. Dia menatap pemandangan pekarangan rumah itu. Dirinya sangat terpesona. Dia berpikir, itu adalah tempat yang bagus untuk membaca buku yang tadi ia temukan. Secercah cahaya mengintip dari balik pohon-pohon yang tumbuh dengan rindangnya. Bangunan gazebo berwarna krim muda menghiasi taman tersebut. Dalamnya terdapat sebuah meja putih kosong dan dua kursi putih kosong. Keduanya penuh oleh debu dan dililit oleh tanaman menjalar. Dengan penuh hati-hati, Lisa membersihkan tempat itu. Dia memotong tanaman menjalar yang letak lebatnya hampir menutupi gazebo itu. Dia menyapu lantai dengan hati penuh semangat. Setelah itu barulah dia memulai membaca buku yang dibawanya. Satu demi satu halaman dibukanya. Halaman pertama dihiasi dengan tulisan yang berbunyi, buku ini kutulis untuk mengenang kisahku. Semua yang pernah kualami, suka duka hidupku, ditulis dalam lembar buku ini. Dan buku ini akan ditemukan kembali oleh diriku di masa depan. Malaikat Salju. Sebuah buku diari seseorang yang bernama Malaikat Salju. Membaca hal itu mengingatkan Lisa akan sebuah mimpi. Mimpi yang terus menghantuinya setiap dia berulang tahun. Mimpi yang selalu sama tanpa satupun bagian yang diubah. Mimpi itu seperti ingatan akan masa lampaunya. Apakah dia benar inkarnasi pemilik buku ini? Sepertinya tidak. Apalagi Lisa sangat sulit mempercayai inkarnasi. 17 Agustus 1362. Hari ini aku ulang tahun yang kelima. Sendiri lagi, sendiri lagi. Sepi rasanya hanya ditemani oleh angin yang merangkulku. Ayahku belum pulang dari medan perang. Katanya hari ini dia akan pulang. Namun kepastiannya aku tak tahu. Kudoakan saja semoga dia selamat. Rindu sekali diriku akan pelukannya. Namun ku mendapat kejutan hari ini. Sang Baginda Raja Dominik datang ke gubuk mungilku ini. Hatiku serasa berdebar-debar. Ditambah dia membawaku ke istana. Rasa yang kudapat sampai tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Walaupun begitu, aku rindu pada dirimu, ayah. Tertanda malaikat salju. Kata-kata itu seolah memukul hati Lisa. Memiliki orang tua yang lengkap, menurut Lisa bukanlah suatu kebanggaan pribadi. Ia merasa di balik kehidupan keluarga yang normal, ada sesuatu yang disembunyikan. Seakan sesuatu yang tajam dan menusuk disembunyikan dari pandangan semua orang. Semakin ia meresapi kata-kata itu, sakit kepalanya menjadi semakin parah. Tak jauh dari situ, seorang gadis lampir sedang berjalan-jalan di pekarangan rumah Lisa. Dia tahu ada larangan untuk tidak berjalan-jalan di situ. Apalagi, dia tahu bahwa tempat itu terkutuk. Namun, dia tetap melanggar peraturan itu. Bukan karena untuk membuktikan diri, tapi dia hanya suka melanggar peraturan. Seakan dia hidup untuk melanggar aturan. Ketika dia sedang berjalan-jalan, dia melihat Lisa dalam gazebo sedang asik membaca. Dia mengenali Lisa seakan mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, ada bagian dirinya, kesadarannya yang menyadarkan mereka sama sekali belum pernah bertemu. Maka dia pun datang menghampiri Lisa. Halo, namaku Buruk. Kamu pasti saudaranya Silviana. Lisa terkaget karena tiba-tiba ada suara yang memecah keheningan yang dia rasakan. Dia memandang ke arah datangnya suara. Seorang wanita berdiri di sampingnya. Rambutnya hitam pekat tergurai di pundaknya. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna hitam. Dari mulutnya tercium bau darah yang sangat tajam. Maaf, bukan bermaksud tak sopan. Hanya saja, pintu pagar rumahmu terbuka. Aku takut untuk masuk ke dalam rumahmu. Jadi, diriku berkeliling di sekitar pekarangan rumahmu dan disinilah aku. Makasih. Namaku Elizabeth. Aku adiknya Kak Silviana. Dari mana kamu kenal kakakku? Aku mengenalnya karena 2 hari setelah kalian pindah ke sini, aku memberi kalian semangkuk kue brownies coklat. Dia yang menerimanya. Kemudian kami berkenalan. Omong-omong, bagaimana menurutmu rasa kue brownies itu? Bukan bermaksud sopan, namun aku tidak tahu. Oh. Dia dengan sangat teliti memandang Lisa dan berkata, kelihatannya kamu masih sekolah. Kelas berapa? Aku baru mau masuk SMA Kronro. Wah, kebetulan sekali. Aku juga sekolah di sana. Lebih tepatnya murid kelas 2. Kak, saya sedikit lupa terletak di sana. Moga kakak sedikit menerangkannya. Boleh. Duh, terlalu susah untuk menjelaskannya. Bagaimana jika aku mengantarmu pergi melihat-lihat besok di sekolah? Boleh, Kak, kalau tidak merepotkan. Tapi kalau merepotkan jangan, Kak. Enggak, Kolis. Makasih, Kak. Kakak nanti setelah lulus, mau melanjutkan universitas apa? Kamu apa belum tahu jika di dunia ini tidak ada universitas? Kata Brooke sambil meletakkan tangannya di atas meja di mana dia duduk. Lisa hanya tersenyum memandangnya. Merasakan adanya keanehan, Brooke kembali bertanya. Kamu apa bukan dari dunia ini? Kalau begitu, mungkin di duniamu ada universitas, namun tidak dengan di dunia ini. Biasanya di dunia ini, setelah kamu lulus SMA, kamu diambil oleh sekelompok rasmu dan diajarkan tentang pekerjaan yang akan kamu jalani. Jadi, maksud kakak, setelah SMA, kakak langsung kerja? Iya. Apa kamu punya kerabat yang tinggal di sini? Karena aku yakin sebelum keluargamu pindah ke sini, aku pernah melihat orang yang mirip denganmu. Atau setidaknya itu pikiranku. Tidak, kak. Sepengetahuanku tak ada. Brooke memandangi foto di dalam HP-nya. Itu adalah foto malaikat salju dengan mengenakan gaun putri. Dia mengamati HP-nya dengan cermat, lalu memandang ke arah Lisa. Mereka sangat mirip. Bial tersenyum kepada Lisa dan berkata, "Sekarang hari sudah siang. Aku mau pamit pulang. Sampai jumpa besok di sekolah." "Sampai jumpa besok, Kak." Lisa melambaikan tangannya. Dia mengamati Brooke yang berjalan beberapa langkah darinya dan hilang sekejap mata di antara rerumputan liar. Semua tentang dirinya cukup tak masuk akal bagi Lisa. Ketika Lisa melanjutkan membaca, perutnya berbunyi. Dia kaget melihat betapa cepat waktu berjalan. Seakan dirinya baru bangun dari pingsannya. Namun, sekarang waktu telah menunjukkan jam 1:30 siang. Dia sangat ingin melanjutkan membaca, tapi lebih baik bagi dirinya jika dia menunda keinginan itu. Maka ia pun kembali ke dalam rumah. Suasana sangat sepi dalam rumah. Denyut jantungnya sendiri dapat ia dengar. Aneh, jarang sekali suasana rumah sepi seperti itu. Biasanya walau sepi tetap ada suara. Katanya dalam hati. Dalam keadaan itu, Lisa mulai melihat penampakan jejak-jejak darah saat menyusuri lorong menuju ruang makan. Di depan ruang makan dilihatnya seorang wanita yang mirip sekali dengannya. Dia menggunakan baju yang selalu ada di mimpinya saat dia berulang tahun. Dilihatnya ada bekas tusukan di pinggang bagian kiri di mana pinggirannya ada darah kering. Hantu itu seperti mau berbicara kepadanya, tapi mulutnya tertahan sesuatu. Karena Lisa tak percaya itu hidup, dia pun memegangnya. Sebelum Lisa dapat menyentuhnya, dia memegang tangan Lisa. Lisa menjadi sangat ketakutan. Emosionalnya menjadi tak stabil. Semua menjadi rabun, gelap. Tahu-tahu dirinya terbangun di ruang tamu. Semua anggota keluarganya ada di sana. Mereka semua panik dengan keadaannya. Angelica, tahu yang merasuki Lisa bukanlah hantu biasa. Itu adalah seorang iblis yang sangat kuat dan seorang malaikat yang baik. Angelica tercengang melihat hal itu dan teringat dengan sebuah ramalan dalam keluarganya. Ia berusaha menutup pikiran itu dalam-dalam. Mereka saling berharap dalam cemas. Akhirnya Lisa terbangun. Ia duduk menatap keluarganya. Terbayang olehnya kejadian tadi. Apakah aku punya kembaran? Are you alright? Suara Angelica memecah lamunan Lisa. I'm alright, but what happened? Kamu kerasukan lagi. Silviana memberikan minuman kepada Lisa. Tapi sebelum itu kamu pingsan, Angelica menambahkan. Kami tadi mencemaskanmu, namun dari kami semua, kamulah yang sangat mencemaskanmu. Lisa melihat Silviana sambil tersenyum simpul setelah mendengar penjelasan Kevin, ayahnya. Lis, kamu belum makan ya dari tadi pagi? Apa kata kakak? Kamu harus jaga kesehatan, salah satunya dengan makan. Iya kak, maaf. Tadi aku kasihkan mempersiapkan untuk besok sekolah. Setelah itu aku baca buku. Baca buku apa nak? Baca buku yang tadi kupegang. Maksud kamu apa buku ini, nak? Namun, bagaimana kamu bisa membaca buku yang tidak ada isinya, nak? Seperti buku ini yang hanya terisi oleh lembaran-lembaran yang kosong. Angelica menunjukkan sebuah buku berwarna coklat. Ia menatap Kevin. Benar kan, Kevin? Kevin hanya mengangguk tanda setuju. Buku itu ada tulisannya, mah. Demi Tuhan, aku tadi membaca tulisan itu. Lisa, jangan bersumpah. Karena tidak ada manusia yang pantas untuk bersumpah. Sel Silviana. Buku ini memang tidak ada isinya. Nih, lihat. Kata Angelica dengan nada sedikit marah. Ada kok, mah. Mana Lisa? Yang kami lihat hanya lembaran kosong. Sudahlah, mama, papa, dan adikku tersayang. Lebih baik sekarang kita makan. Daripada nanti ada yang pingsan lagi. Lebih repot kan? Dengan keadaannya, Lisa berjalan sepoyongan ke ruang makan. Beberapa kali dia tampak seperti mau terjatuh. Tapi Lisa tetap berjalan sekuat tenaga. Akhirnya dia tiba juga. Lisa melihat berbagai hidangan yang telah dihidangkan di atas meja. Ada nasi, sayur, dan daging goreng. Itu semua adalah makanan yang pertama kali dilihatnya sejak dirinya pingsan. Bagus makanan itu ia rindukan. Dia makan sangat pelan dalam porsi yang cukup banyak. "Nak, kamu tadi jalannya kenapa sepoyongan?" tanya Kevin selesai mengunyah makanannya. Lisa terdiam, tak menjawab. "Tubuhmu pasti belum kuat ya, untuk digunakan setelah operasi waktu itu." "Ya, sudahlah. Tadinya kami mau keluar, namun hari ini kita istirahat saja di rumah, biar tubuhmu kuat menghadapi hari esok." "Iya, waktu itu aku operasi karena apa ya?" tanya Lisa kepada Kevin. Kevin diam memandang Angelica dan Silviana. Mereka terdiam dan ruangan menjadi sangat sunyi. Setelah dia menelan makanan dalam mulutnya, Kevin memandang muka Lisa sambil tersenyum. "Kamu ingatnya apa?" "Yang ku ingat hanya diriku sedang di lab biologi sekolah. Di situ ada Dwi Cahya dan teman-teman sekelas lainnya. Seterusnya aku tak ingat." "Oh, begitu. Kamu kecelakaan atas ledakan di lab laboratorium. Kamu yang menyebabkan ledakan itu, nak. Itulah mengapa kami harus merekonstruksi wajahmu. Selain dirimu, mata Dwi Cahya mengalami kerusakan. Tapi tenang saja, semuanya bisa ditangani." Lisa kaget mendengar hal itu. "Berapa parahkah ledakan itu hingga aku harus memulai dari awal?" "Ah, entahlah. Yang ku tahu sekarang aku ingin menonton layar lebar itu." Maka, dia pun pergi ke ruang rekreasi. Hantu yang dilihatnya tadi memperhatikannya dari lantai atas. Dia sangat bahagia karena dirinya terbebas dari buku coklat tempat dia ditahan. Dia menyadari bahwa dia adalah bagian yang hilang dari Lisa sejak Lisa lahir, dan dengan hati bulat, dia akan memperbaiki semuanya. Dia memiliki tekad menjadi pelindung Lisa dimanapun ia berada. Malam itu, sebelum Lisa tertidur, dia bersama seluruh keluarganya makan dengan porsi yang sangat kecil. Mereka makan dalam keheningan yang mencekam. Hanya sebatang lilin yang menerangi malam itu. Suasana ruang makan yang besar itu tidak berpihak kepada mereka. Sudah 1 jam lampu rumah mereka padam dan belum menyala kembali. Suara-suara binatang malam di luar rumah mereka menambah kesan mistis. "Nak, mama lupa bicara. Sekolahmu itu adalah sekolah asrama. Mereka membentuk sikap murid-muridnya 24 jam. Jadi, kamu harus mempersiapkan baju untuk kau pakai selama 1 tahun. Tenang, Sabtu dan Minggu kamu bisa pulang." Suara Angelica memecah keheningan di dalam rumah mereka. Suara itu serasa langsung menggema di ruangan manapun di rumah itu. Setelah makan, mereka semua masuk ke kamar mereka masing-masing dengan lilin yang menerangi jalan mereka. Bayangan memanfaatkan saat itu untuk mengikuti Lisa menuju kamarnya. Dalam cahaya lilin, Lisa melanjutkan menata barang untuk sekolahnya besok. Dia memasukkan banyak barang ke dalam tas kopernya. Baju-baju miliknya dimasukkan ke dalam tas itu bersama dengan perlengkapan sekolah dan perhiasan rambut. Setelah selesai menyiapkan semuanya, dia bermalas-malasan di ranjang membayangkan bagaimana keadaannya besok di sekolah. Sekolah sekaligus rumah baginya. Pastinya menyenangkan. Lisa tersenyum palsu. Dia mengambil handphonenya. Dia membuka galeri foto miliknya. Lisa melihat foto-foto dirinya bersama sahabat yang selalu menemaninya. Dwi Cahya. Ia meneteskan air mata. "Maafkan diriku, sahabatku," gumam Lisa. Dia merasa bersalah akan kecelakaan itu. Tapi dia merasa hidupnya harus dilanjutkan. Dia meletakkan HP-nya. Aku harus berubah. Ini adalah kesempatan baru dalam hidupku. Sekian malam ini. Terima kasih mau mendengarkan.